Kolēģi, atsāksim sēnes sēdi pēc pārtraukuma. Ir saņemts pieteikums runāt par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Pirmkārt, es vēlos pateikt lielu paldies visiem saimnes tehniskiem darbiniekiem, kuri neskatoties uz visām grūtībām, varonīgi cenšas kaut kādu cilvēcīgu veidolu šai te platformai piešķirt, šai te diskusiju platformai, tas nav saimnes sēde. Otrakārt, es vēlos atgādināt, ka prezidijs ir saņēmis vairāku deputātu lūgumu nodrošināt viņiem iespēju piedalīties saimnes sēdē, nelogojoties e-platformā, tās ir viņa tiesības. Turklāt es aicinu prezidiju atrisināt jautājumu, kas ir saistīts ar pieteikšanos runāt par procedūru. Mēs redzam, ka prezidijs saimnes administrācija pasūtot šo pakalpojumu, šo preci, nav padomājusi par tādu lietu, kā pieteikšanās debatēm par procedūru, nav nodrošinājusi to, ka šajā platformā ir kāda poga, kas varētu palīdzēt deputātam pieteikties par procedūru. Šāda izvēle nav, protams, arī nav izvēle reģistrācijas poga, vai nu tā ir kaut kāda naudas taupīšana vai kaut kāda nepadomāšana, par to mēs domāsim tālāk, mēs skatīsimies, kas notiks tālāk, bet, kolēģi, es aicinu jūs piefiksēt šobrīd, un ļoti labi, ka tas ir arī saimes debatēs un stenogrammā tiek piefiksēts, ka tātad ir vairāk saimes deputāti, kuri bija lūguši un iesnieguši prezidijā lūgumu nodrošināt viņiem iespēju runāt par procedūru, nelogojoties
e-saimā. Tātad par procedūru laiks runāt ir beidzies. Kolēģi, mēs visi strādājam e-saimā, par procedūru esam runājuši jau ilgi. Un detalizēti turpināsim izskatīt likuma projektu. Lūdzu vārds komisijas vārdā deputātam Mārtiņam Šteinam.
Tātad mēs palikām pie 8. priekšlikumu, kurš komisijā ir noraidīts.
Kolēģi, debates bija par šo priekšlikumu. Lūdzu atjaunot debašu sarakstu. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, par priekšlikumu. Tas, kas mums ir jāsaprot, mēs nerunājam par ēnu karaļiem, mēs nerunājam par nodokļu nemaksātājiem vai kādiem PVN schēmotājiem, mēs runājam par sportistiem, amatniekiem, māksliniekiem un daudzām citām profesijām, kur cilvēki nevis strādā kādā lielā kompānijā, bet nodarbina paši sevi, ir pašnodarbinātie. Un tiesa, ka šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka gadījumā, ja valsts ieņem dienas atsaka dīkstāves pabalstu, tad tādai personai nav tiesības arī pretendēt uz dīkstāves palīdzības pabalstu. Ja piešķir mazāk par 180 eiro dīkstāves pabalstu, tad var to starpību vēl sociālās apdrošināšanas aģentūrā saņemt, bet ja atsaka vispār, tad cilvēks paliek bez jebkāda veida ienākumiem. Tos kritērijus, kas ir noteikti, ir diezgan viegli neizpildīt. Viens no kritērijiem ir, piemēram, 20 eiro valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas mēnesī jāveic. Spēkā esošā kārtība paredz, ka obligātas pienākums ir maksāt 5% pensiju uzkrājumu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tad sanāk, ka 20%, kas ir 5% no kopējās ienākuma summas, nosaka, ka pašnodarbinātajai personai būtu jāpelna ļoti lielu naudu, lai vispār kvalificētos. Liela daļa no tiem pašnodarbinātajiem, īpaši mākslas kultūras jomā, arī sporta jomā, ir cilvēki, kas nepelna daudz, kas pelna tik, lai var izdzīvot. Un tad tos mēs sodām un atstājam bez ienākumiem. Labklājības ministra Ramonka Traviča teica, ka viņa ir tā, kas ir cīnījusies, lai nodrošinātu dīkstāves palīdzības pabalstus, tad es vēlreiz atkārtoju, šis ir viens konkrēts piemērs, kur ir palicis caurums, kur jūs ļoti lielu sabiedrības daļu atstājat bez jebkāda veida atbalsta. Un ja ministre saka, ka nav iespējas ietekmēt valdībā darba kārtību, tā nav tiesa, es tiešām priecātos, ja ministre būtu kādā no valdības sēdēm, lūgusi šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Protams, pārējie kolēģi var neatbalstīt. Jautājums, vai vispār tam un Traviša to darīja. Jums ir arī tā unikālā iespēja, ka jūs sēžat uz diviem krēsliem. Jūs esat ne tikai ministri, jūs esat Saeimas deputāte. Un tieši tā bijāt jūs, kas Saeimas komisijas sēdē šādu priekšlikumu, ļoti līdzīgu priekšlikumu pirms dažām nedēļām aģitējāt, ka nevajag atbalstīt tādu. Ka tūlīt pats valdība nāks ar izcinājumu. Jūs nevis nobalsojāt par, pat neatturējāties, jūs aģitējāt, ka nevajag šādu priekšlikumu atbalstīt. Tas faktiski ir ne visai tai sabiedrības daļai, kurus atstāja šis caurums dīkstās pabalsts sistēmām bez ienākumiem. Kolēģi, valdības un koalīcijas kolēģi, jums šobrīd ir dots mandāts un laiks. Un tas, ko mēs redzam, ka laiks ļoti, ļoti ātri skrien, bet vasara un valdības atbalsts tiem, kam tas visvairāk ir vajadzīgs, kā nenāk, tā nenāk. Es no savas puses gan vēlos arī pateikt, ka vismaz deputātam, koalīcijas deputātam Katim Eglītim rūp. Šo vairāk kārt šo jautājumu arī pacēlis komisijas sēdēs un saprotu, ka arī darba grupās par to runā, bet pēc tā, ka tikai rūp, tomēr, manuprāt, būtu svarīgi arī nodrošināt rezultātu. Trīs mēneši jau drīz būs pagājuši ārkārtas situācijā, un es atgādināšu jums, ka šī gada sākumā bija veikta aptauja, vēlreiz jau atgādināšu to, kas teica, ka 29,3% Latvijas iedzīvotāji nav uzkrājumi vispār. Ja viņiem pārtrauks tik mēneši ienākumi, viņiem nav nekādu līdzekļu, ar ko dzīvot. Un 40,9% tie ir vien 3 mēnešu izdzīvošanai. Drīz būs pagājuši 3 mēneši.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko, otro reizi.
Godātie kolēģi, es jums parādīšu, labi, mums tagad ir ekrāni, es jums parādīšu labklājības ministrijas infografiku, kurā ir norādīts, ka ceturtais solis priekš pašnodarbinātajiem ir, kuri var pieteikties dīkstāvus palīdzības pabalstam, ir tie, kuriem vidi atteic dīkstāvus pabalstu. Un viņiem piešķir dīkstāvus palīdzības pabalstu 180 eiro apmērā un papildus 50 eiro piemaksu par katru apgādībā esošu bērnu mēnesī. Šis ir oficiāls labklājības ministrijas materiāls, un to jūs varēsiet atrast arī paši internetā. Ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka šis materiāls maldina sabiedrību, jo mēs redzam, ka ministra kabineta noteikumi neparedz šādu gadījumu. Viss infografikās ir ļoti skaisti, bet ja cilvēks mēģina uzrunāt vidu un pieteikties dīkstāvus palīdzības pabalstam, norādot, ka viņam šis palīdzības dīkstāvus pabalsts ir atteikts, viņš, protams, ka saņem atteikumu, jo ministru kabineta noteikumi neparedz šādu situāciju. Un, kolēģi, ja jūs valdībā neprotat uzrakstīt šos ministru kabineta noteikumu grozījumus, mēs jums varam palīdzēt, mēs tāpēc ar šiem grozījumiem likumā aicinām izlabot situāciju. Un īpaši es arī vēršos pie kolēģa Gata Eglīša, kurš iespējams ir sadzirdējis šo problēmu un iespējams ir gatavs šo problēmu risināt, un es ceru, ka šodien viņš balsos par šo priekšlikumu. Tas būtu loģiski, jo ja viņš nebalsos par šo priekšlikumu, tad viss tas, ko viņš teica, protams, absolūti nav vērā ņemams. Es aicinu jūs atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Labdien. Atgādināšu, kas bija tie MK noteikumu numuri 179. Mums bija Saeimas sēde. Paralēli notika premjera Kariņa preses konference, kur viņš lepni paziņoja, ka lūk 180 eiro saņems visi, kuriem iepriekš tika atteikts. Mēs padalījāmies ar šo ziņu sociālajos tīklos. Cilvēki tiešām priecājās. Tad izrādās, ka šiem kā noteikumi stāsies spēkā tikai pēc nedēļas. Tad mēs ilgi gaidījām, kad tie stāsies spēkā. Un tad parādījās jautājumi no cilvēkiem. Bet mums vids saka, ka nekā, Ja jūs esat pašnodarbinātais un ja jums iepriekš tika atteikts, tad nekā nebūs. Kāpēc jūs maldināt sabiedrību? Tie pārmeti bija mums, opozīcija. Tad es tiešām iedziļinājusi, izlasīju šo punktu, kas liec šo iespēju. Tad mēs mēģinājām saprast, vai tiešām praktiski tas nozīmē tieši to, ka šie cilvēki nesaņem šis 180 eiro. Izrādās, ka jā, tad mēs mēģinājām sarakstīties ar valsts ieņēmumu dienestu, lai konkrēti viņi atsaka un motivē, kāpēc tika cilvēkam atteikt šis pabalsts. Un atbildes no vida ir vienkārši viens pret vienu izrakstinājumu kā noteikumiem. Bez nekādas citas interpretācijas. Ja jūs tagad ienāksiet, ievadīsiet meklēšanas sistēmā divus vārdus, likumi un COVID-19, jums atvērsies sadaļā mājaslapa likumi LV 161 dokuments. 161. Es varu derēt, ka retais deputāts zin un pārzin visu to likumdošanas normatīvu aktu kopumu, kuru pieņēma Saeimā un ministru kabinets krīzes situācijas laikā. A mēs vēlamies, lai cilvēki to apzinātu, lai viņi sekotu, kāds stāsties spēkā un kā noteikumi un tad tālāk. Viens reāls stāsts. Cilvēks, kas ir pašnodarbinātais, strādājis par gidu turisma nozare, kurai darboties mēs liedzam ar likumu. Viņa ļoti cerē uz atbalstu no valsts puses. Dīkstāvas pabalsts šojam kā noteikumu, par kuru runa konkrētajā priekšlikuma. Šī iespēja viņa ir liekta. Viņa saka, ko man darīt, ja viņa pie tām nevar saņemt krīzes pabalstu pašvaldībā, jo viņai pieder automašīna. Tad, kad Petrāvičs kundze visu sūta uz pašvaldībām, lai viņa pamēģina pati vienreiz saņemt kaut kādu pabalstu no pašvaldības. Un vai viņa ir priekšstats par to, kā notiek šis process. Un vēl viņa saka, labi, es tagad izstāšu, es tagad uzrakstīšu, ka es atsakos no pašnodarbināta statusa un vēlēšos stāties, nu, reģistrēties kā bezdarbnieci, Nodarbinātības valsts aģentūra. Es viņai ieteicu vispirms tur piezvanīt, tad noskaidrojas, ka viņai nekas nespīd arī tur. Viņa vienīgais, kas no valsts tagad pienākas, tas ir bezdarbnieces status, bez nekāda pabalsta. Un tas ir konkrēts piemērs, ko jūs izdariet ar cilvēkiem, kuri ir dzīvi cilvēki, kuri elpo, tad varbūt mēs širosim tiešām visus cilvēkus, kuri elpo. Un maksā nodokļus tos, kurus valdība uzskata par nodokļiem, un tos, kuri vēl elpo, bet ir samaksājuši ne tik, cik vajadzēja pēc valdības domām, nevis saskaņā ar Latvijas likumiem. Šīs priekšlikums ir tikai daļa no tās netaisnības, ar kuru rezultēs valdības un koalīcijas darbība šajā laika posmā, bet labosim vismaz šo netaisnību. Aicinām jūs atkārtoti, nobalsot par priekšlikumu, kur izlabos jūsu kļūdu. Paldies!
Deputātam Ivaram Zariņam. Paldies, deputātam Zariņam.
Jā, kā es saprotu no balsojuma tabulas, tad šis priekšlikums par to, kad pašnodarbinātiem pienākas dīkstāvas pabalsts, komisija nav atbalstīs. Tas nozīmē, ka koalīcijas deputāti ir balsojuši pret šo priekšlikumu. Tad man ir jautājums koalīcijas deputātiem. Ja viņi nav tikai šeit nesēž kā vienkārši aklas balsošanas pogas, tad pieteikties kaut vienam no koalīcijas un pamatot, kāpēc jūs esat pret šo priekšlikumu, kāpēc cilvēki, kuri ir strādājuši legālā nodokļu maksāšanas režīmā, kuri ir maksājuši nodokļus un kuriem pēc valdības rīkojuma nebija tiesības vairāk nodarboties ar savu uzņēmēju darbību, pelnīt, maksāt šos nodokļus, kuriem nebija nekādas iespējas to īstenot, kāpēc viņiem jūs uzskatāt, ka viņiem nepienākas dīkstāvis pabalsts. Vienkārši ir loģisku pamatotu skaidrumu visai sabiedrībai, lai visai sabiedrībai būtu vēlreiz skaidrs, kā jūs rūpējaties par valsti, kā jūs rūpējaties par Latvijas sabiedrību un cik jūs esat kompetenti un vai jums tiešām ir tas, ko jūs zvēras tā devāt jūsu sirdsapziņā un sapratne par to, ko jūs darat. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es gribēju jautāt koalīcijai, vai ir kāds vispār nu, tāds jums risinājums, ka jūs varat operatīvi kādam palīdzēt, nevis operatīvi izdomāt, kā tieši atteikt palīdzību. Jo šobrīd jūs strādājat kā tāda klasiska, birokrātiska, ciniska iestāde. Jūs izdomāsiet simtiem argumentus, kāpēc cilvēkiem nepalīdzēt, kāpēc balsot pret, un neizdomāsiet nevienu argumentu, kāpēc cilvēkiem palīdzēt. Ja jums nepatīk šis konkrētais priekšlikums, lai atbalstīt pašnodarbinātas personas, piemēram, tad kur ir jūsu alternatīvais priekšlikums šajā sēdē, lai operatīvi iet uz priekšu? Ja jūs sakat, kad ir slikti sagatavots vai vēl kaut kas, lai gan jūs vispār neko nesakat, jūs debatēs nepiedalāties. Jūs esat e-deputāti, e-roboti. Faktiski jūsu vietā varētu Kirils Solovjev kungs uztaisīt nu, automātisko to pogu, ka koalīcijas padomas lēmums automātiski vienkārši apstiprina. Tad jums nebūtu jākavē savus laiks jānāk šeit uz saimes sēdi. Es domāju, ka tehniski tas ir iespējams to izdarīt. Vienkārši automātiski pēc debatēm, kad opozīcija ir nodebatējusi, jums uzreiz nospiežās saskaņā ar koalīcijas padomē nolemto. Parlaments ir debašu vietu. Uzkāpiet šajā e-tribīnē mistiskajā un pastāstiet arguments, kāpēc jūs neatbalstat cilvēkus. Bail jums ir, tāpēc jūs tērēt 600 tūkstošu PR-am, lai sevi padarītu labāk. Starp citu cilvēku, kas labi strādā, tiem nevajag tērēt ne santīmu PR-am. Tiem vienkārši redz labos darbus. Jūs tērēt 600 tūkstošu, kamēr jūs nevarat 180 eiro piešķirt dīkstāvus pabalstā vai 50 eiro. Tāda ir jūsu attieksme pret cilvēkiem. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, paldies. Tātad tulīt mums būs balsojums. Un es atkārtoju, ka es aicinu koalīcijai kaut vienam no cilvēkiem no koalīcijas, no kolēģiem no koalīcijas, pieteikties debatēm un paskaidrot, kāda ir jūsu argumentācija, vai jums vispār ir jebkāda argumentācija, kāpēc jūs uzskatat, kad pašnodarbinātajiem nepienākas dīkstāvis atbalsts. Gaidu šādu pieteikumu uz debatēm. Vai arī ar to jūs apliecināt, ka jūs šeit sēžat vienkārši kā aklas balsošanas pogas, kurām vienkārši ir jāizpilda nevis tas, kā jūs uzvērstā dotais, bet gan koalīcijas padomes lemtais. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis astotais priekšlikums tika neatbalstīts un tika minēts, ka valdība strādā pie šī risinājuma meklēšanas un šis ir jārisina ārkārtējā situācijas rīkojumā, nevis likumā. Komisijā nav atbalstīts šis astotais priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Gobzema, Reizniecis, Ozolis, Valaiņa, Papulis, Šmita, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30, pret 54, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Gobzema, Reizniedzes, Ozolas, Valēņa, Papulis, Šmita, Švecavas priekšlikums paredz papildināt likumu un jaunu pantu, ministru kabinetam pagarināt pietiekšanās termiņus dīkstāves pabalstu saņemšanai par visu ārkārtējās situācijas laiku. Komisijā netika atbalstīts šis priekšlikums.
Sākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs redzam, kā valdība strādā. Valdība strādā ļoti lēni, gausi, un mēs nezinām, vai mēs šogad vispār tiksim pie tā, lai pašnodarbinātiem atrisinātu šo problēmu. Un ja jūs esat pieteikušies Šteina kungs kā ziņotājs, tad laikam ir jāievēro arī tas, kas komisijā tika teikts, jo komisijā viens no argumentiem, kāpēc noraidīja iepriekšējo priekšlikumu, bija tāpēc, ka tas bija nevis ministra kabineta rīkojumā jāiekļauj juridiskā biroja prāta, bet bija jāiekļauj attiecīgi ministra kabineta noteikumus, uz ko mēs arī norādām, un tas nav nepareizi. Ja mēs runājam par šo manu priekšlikumu, kur kopā ar kolēģiem mēs iesniedzām, tad jūs redzat, ka šis dīkstāvs pabalstu sirds ir izveidots ļoti neveikls, nepareizs, un ļoti daudz cilvēki izkrituši cauri šim sietam, un jūs mēģinat labot šīs kļūdas ļoti lēni, pamazām, bet kaut kas tiek darīts un kaut kādas kļūdas tiek labotas, un tad attiecīgi tie cilvēki, kuri pašā sākumā 12. martā pēc šīs ārkārtējās situācijas izsludināšanas, viņiem nebija iespēja turpināt darbu, un viņiem arī nebija iespēja dažādu iemeslu dēļ, jūsu dēļ pieteikties dīkstāvus pabalstam un to saņemt, tad mūsuprāt ir tikai taisnīgi, ka visi šie cilvēki var pieteikties par visu dīkstāvus periodu, dīkstāvus pabalstiem, un mums nebūtu jādomā, ka tagad ir beidzies viens termiņš, un tagad ir tas termiņš ir nokavēts, un tie cilvēki, par kuriem jūs aizmirsāt, viņiem vienkārši tas laikas brīdis, par kur laikā jūs par viņiem nedomājāt, viņiem šis laikas brīdis ir jāizdzīvo vienkārši pašiem, nu, kā nu viņi to prot. Tāpēc mūsu ierosinājums ir pagarināt līdz ārkārtējā situācijas beigām visus termiņus attiecībā uz dīkstāvus pabalstiem, un man liekas, ka tas ir tikai loģiski, ka jūs arī redzot to, kad ir ļoti daudz kļūdas pieļauts, jūs arī palīdzat cilvēkiem, kurus jūs esat atstājušais borti, jūs palīdzat viņiem šo problēmu kaut kādā veidā atrisināt un saņemt šo dīkstāvus pabalstu pilnā apmērā, kurš viņiem arī pienākās. Tās kļūdas ir jālabo. Bet tas, ko mēs redzam, tātad mēs redzam kārtējos kaut kādus mazus īsus, kaut kādus termiņu pagarinājumus, un mēs zinām, ka ir cilvēki, kuri vairs nevar pieteikties uz dīkstāvus pabalstu par martu, par aprīli. Tas nav pareizi, kolēģi, mēs aicinām šo kļūdu labot un aicinām atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, jā, viena no tādām grupām, kur strādājošie ir nevis viņu dēļ, bet regulējumu dēļ palaiduši garām iespēju saņemt dīkstāvus pabalstu par martu, daži arī par aprīli ir autori, autori atlīdzības saņēmējiem, atkal jau radošā nozare. Nav obligāts pienākums, ir mazi ienākumi, mēneša ienākumi nepārsniedz minimālo darbu algu valstī noteikto, nav obligāti jāreģistrēs kā pašnodarbinātie. Un ja viņi to nav izdarījuši, tad viņiem dīkstāvus pabalsts tika atteikts. Un tas, ko vid iesaka, reģistrēties kā pašnodarbinātajiem tikai, protams, ka reģistrācija var veikt ar nākamo mēnesi, tas nozīmē, ka viņi pirmos mēnešus saņem dīkstāvus pabalstu, tad to pretendēt nevar. Viņam nav šobrīd arī iespēja sniegt iesniegumu dīkstāvus palīdzības pabalstu saņemšanai, 180 eiro arī nevar pieprasīt, lūgt, ne? Un tas nozīmē, ka šī ir tā grupa atkal, kas jau nesaņems atbalstu. Tāpēc man šķiet, ka šis priekšlikums ir ļoti pareizs un atbalstāms, ka tie, kas tādiem sudēļ, varbūt pat paša nezināšanas dēļ, jo informācija bija ļoti sadrumstalot, nu, haotiski tiek mainīts arī visu laiku regulējums. Jāpieņem, ka cilvēku var neizsekot. Ne katram ir arī gudrs grāmatvedis, kas kas katru dienu lasa jaunākās izmaiņas ministra kabineta noteikumos un likumos. Manuprāt, mums ir pienākums nākt tiem cilvēkiem pretim un ļaut kandidēt uz dīkstāvus pabalstu jau no pirmās kārtās situācijas dienas. Citādi nu, ir tāds teiciens par jauniem uzņēmējiem, kad viņiem nauda dod 3F angļu valodā friends, fools and family, kā draugi, nejēgus un ģimene. Nu, mēs tagad arī daudz cits uzņēmēja režīmes, kas daudz gadus ir strādājuši, arī maksājuši nodokļus atbilstoši Latvijas nodokļu sistēmai. Mēs ieliekam šādās kurpēs, kad valsts ne, mazo pirkstīju nepalīdz. Vienīgais, uz ko paļauties, ir jā, uz draugiem, ģimeni un nejēgām, jā, kas var būt šajā grūtajā brīdī palīdzēs. Tas, kas jāsaprot, ka mums ļoti liela sabiedrības daļa dzīvo tuvu iztiks minimumam un īpaši arī ģimenes ar bērniem, liela daļa arī uz nabadzības sliekšņa. Nu, nav jau tā, ka ir daudz to cilvēku, kas var arī aizdot savam kaimiņam, draugam vai paziņai šajā grūtajā situācijā, jo pašiem jau drīz nepietiks. Es vēlreiz aicinu tomēr attiekties un izmantot šo laiku, lai steigšus rastu risinājumu, jo citādi, ja visu laiku nedēļ no nedēļas, es arī sakātu, ka mēs šos priekšlikumus neatbalstām, tāpēc, ka tas ir jārisina, jā, un to risinās darba grupa vai ministra kabinete, tad tas jau nu pat jau sāk izklausīties, kas tā slavenā teiciena, ka mums steigšus ir jāpaliek tepat. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 9. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Gobzema, Reiznietes, Ozolis, Valaiņa, Papulis, Šmita, Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 53 atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums ir no deputātiem Stepaņenko, Liepiņas, Gobzema, Reiznietes, Ozolis, Valaiņa, Papula, Šmita, Švecovas, paredz likumu papildināt ar jaunu pantu atļaut visu bērnu interešu izglītības programmu nodarbības stingri ievērojot epidemiologu norādījumus. Kā komisijā tika norādīts no valdības un izglītības zinātnes ministrijas puses, tad ministru kabineta 2020. gada 21. maijā jau ir lēmis, ka no šī gada 1. jūnija interešu izglītības process, pieaugušo izglītības process, bērnu un jauniešu nomenis ir atļauts klātienē, grozījumu veikti ministru kabineta rīkojumā numur 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, protams, ir jāievēro visi drošības pasākumi. Komisijā šis konkrētais priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, sveiki, kolēģi. Tikai vēlreiz gribēju apstiprināt to, ko ziņotājs jau tikko ļoti labi izskaidroja, tātad ar 1. jūniju. Stājās spēkā ministra kabineta grozījumi, kas paredz, ka atļaut interešu izglītības programmu, mācību procesu klātienē un tāpat arī bērnu nometņu organizēšanu un, protams, to var darīt ievērojot stingrus tātad šos te distancēšanās un epidemioloģijas un drošības pasākumus. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums tika iesniegts tad, kad ministra kabinets vēl nebija lēms par šo jautājumu un ļoti labi, ka beidzot šī problēma ir atrisināta, tāpēc es neredzu iespēju, neredzu iemeslu, kāpēc deputāti varētu balsot pret šo priekšlikumu, jo ja jau mēs esam tā lēmuši, ja jau ministra kabinets atbalsta to, ka interešu izglītība ir atsākama, tad īpaši ievērojot epidemiologu norādījumus, tad, nu, balsojam. Paldies.
Debates slēdza komisijas vārdā.
Komisijā desmitais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par desmito deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Govzema, Reiznieca, Sozols, Valaiņa, Papulis, Šmita, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28, pret 54, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Gobzemes, Reiznieca, Ozola, Valainas, Papula, Šmits un Šveca viesnieguši 11. Priekšlikumu, kas paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, noteikti, ka nodokļu administrācijas administratīvo aktu piespiedu izpilde pret fiziskām personām nodokļu maksātājiem ir apturama uz 6 mēnešiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, komisijā mēs nedzirdējām tādus nopietnus iebildumus, kāpēc nē. Vienīgais iebildums, ja nemaldos, bija no juridiskā biroja par to, ka šis priekšlikums iedarās tā likumā, kas ir iestāžu darbības likums saistībā ar Covid, bet šajā ārkārtas situācijā, kad mēs redzam, ka arī ESM darbojas ļoti interesanti, deputātiem sēžot saimas sēžu zālē un klausoties šo sēžu zāli, šo sēdes norisi austiņās, es domāju, ka nebūs arī nepareizi vienkārši papildināt Covid likumu ar šo normu, kura nosaka, ka nav izņēmums attiecināms uz nodokļu administrācijas aktu piedziņas pasākumiem, jo nu, mums arī paskaidroja valsts ieņēmuma dienesta pārstāvi, ka nu, mēģinot apliecināt, ka šī situācija tiek risināta un ka fiziskās personas var vienoties par termiņā, pagarinājumiem un ka situācija nav tiešām tik traģiska, bet ir jāņem vērā tas, ka maksātspēja krītās šobrīd. Tas tā krīze ir redzama, šobrīd viņa būs redzama tālākajos mēnešos un jūs tikko atteicāt dīkstāvus palīdzības pabalstu izmaksas daudziem cilvēkiem un atteiksiet arī citus atbalstu pasākumus šajā likumā, tā kā arī ar jūsu palīdzību tas, šī situācija tiks pasliktināta. Un, attiecīgi mums ir jāizdomājas par to, ka ir fiziskās personas, kurām šobrīd ir jāparēc iespēja uz 6 mēnešiem atlikt šīs te piespiedu darbības, kuras vid ir ieplānojis saistībā ar nodokļu parādiem, piemēram, kontu bloķēšanu, piemēram, piedziņas vēršanu uz mantu. Mēs runājam tieši par fiziskām personām, mēs nerunājam par juridiskām personām, mēs runājam par fiziskām personām nodokļu maksātājiem. Tieši par situāciju, kurā ir radies strīds, domstarpība vai vienkārši saistība neizpilda attiecībā starp fizisku personu valsts ieņem dienestu. Mēs saprotam, ka valsts ieņem dienestam šobrīd ir ļoti svarīgs uzdevums papildināt valsts kasi pēc iespējas vairāk ar nodokļiem, lai varētu arī maksāt šos te pabalstus. Bet lūdzu ņemsim vērā to, ka ir jābūt arī samērībai starp cilvēku iespēju, cilvēku spēju maksāt šos nodokļus. Un arī, ja mēs redzam, ka valsts atsaka ļoti daudzos gadījumos, tad mums ir jāsaprot arī, ka ir cilvēki, kur vienkārši nespēja samaksāt šobrīd šo nodokļu nastu. Mēs aicinām atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā.
Pirmkārt, es arī vēlos piebiedroties kolēģē Julijai Stepaņenko sakot, nu, ka tas, protams, ir traģikomiski, lai neteiktu kādu rupjāk vārdu par to, ka saimas deputāti atrodas saimas zālē un klausās kaut kādās austiņās, nezinu, rock'n'roll vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Viena daļa ir nezinu kur, lai gan ir atklāts sēdes, nevar pārbaudīt, ko šie deputāti dara vispār, vai viņi paši balso, vai viņu sievas, dzīves biedri, vai kādi citi kolēģi ir nolikt pie datoriem, lai spiestu pogas. To visu nav iespējams pārbaudīt šeit zālē, lai gan tad, kad balso deputāti zālē, kāds cits, kāda cita vietā, tad uzreiz ir par to tiek ziņots, un tas ir būtisks pārkāpums. Ja mēs runājam par piedziņu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka jūs atkal balsojat pret cilvēkiem ļoti vienkārši. Jūs vienmēr visos balsojumos balsojat pret cilvēkiem koalīciju. Un jūs nekāpjat tribīnēs, jūs esat e-deputāti. Es atkal aicinu Kirilu Solovjovu, kurš sēž prezidijā šobrīd. Es nezinu, vai viņš ir saimas priekšsēdētāja biedrs vai kāds cits prezidiju loceklis, bet es aicinu, es zinu, ka viņš to spēja uztaisīt funkciju e-deputāts. Šajā programmā droši vien saima var par to samaksāt, ja? Ir e-deputāts, kurš automātiski kā balso, kā boti tie, kas tagad moderni ir, ja? Kas paši to balsojumu veids. Jo parlamentālā republikā un demokrātijā debats ir būtiska demokrātijas sastāvdaļa. Koalīcija nedabatē. Koalīcija nepaskatās savu viedokli, nepiedāvā alternatīvu. Viņi vienkārši sēž. Viņi marionetes. Tas ir labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā ir tā, kā es teicu iepriekš. Tāpēc par priešlikumu runājot ir jāsaka, ka cilvēkiem nepalīdzot un vēl vairāk ļaujot no viņiem piedzīt krīzes laikā, neapturot piedziņas, nevis izbeidzot, bet apturēt uz krīzes laiku piedziņas no viņiem, tas ir vienkārši necilvēcīgi. Jums tiešām nav sirds, jums tiešām interesē tikai tie jūsu iepirkumi, tikai jūsu pašlabums. Jūs neredzat, kā Latvijā cilvēki dzīvo, ka lielākā daļa sabiedrības dzīvo diezgan bēdīgos apstākļos, ka aptuveni 40% Latvijas iedzīvotāji dzīvo tuvu nabadzības robežai. Jūs to neredzat? Izejiet ārā no parlamenta, no savām lepnajām mašīnām, paskatieties, kā cilvēki dzīvo Latvijā. Es saprotu, ka ir nepatīkam paskatīties uz tautu, nepatīkam tautai acīs skatīties. Jo tas nav tas jūsu līmenis. Bet varbūt, ka vajadzētu. Jūs tā kā zvērējāt, ka jūs strādāsiet tautas interesēs. Bet izrādās, ka nevienam jūsu solījumam nekad nevar ticēt. Vakardien jūs atkal solījāt, ka jūs mediķiem palielināsiet. Jūs jau tā solat pirms katrām vēlēšanām. Kariņš 15 gadus sola, ka PVN samazinās. Solīt to jūs mākat. PR kampaņas jūs mākat taisīt, bet tā kā jānobalso par cilvēkiem, tad jūs nemākat. Tad jums ir viena alga. Tad jūs cietām ciniskām sejām, jums ir e-programma, kurā spiež pogas kaut kas. Par laimi, ja vēl kāds vispār spiež. Ja jūs negribat strādāt tautas labā, varbūt, ka tad jums jāiet mājās, varbūt jūs ir jāatlaiž. Un jūs ir jāatlaiž. Ar mūrniec priekšgalā. Šīs parlaments ir jāatlaiž objektīvi. Bet to var izdarīt tikai cilvēki, tie, kas skatās šo tiešraidi. Kāpēc jūs neatlaižat šo parlamentu, kāpēc jūs neparaksties par parlamentu atlaišanu? Nemākat, 2 minūtes ieiet internetā, iemācieties. Jūs redzat, ka šeit nerūpējās pa jums, pa sabiedrību nerūpējās. Un jūs to ciešat. Jūs ciešat gadiem, 30 gadus jūs ciešat. Bet varbūt pietiek ciest, varbūt vajag saņemties vienreiz. Saņemties drosmi. Izmainīt Latviju. Un jūs to tautu varat. Es pilnīgi esmu pārliecināts, ka jūs to varat. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lečnelei Luņovai.
Pagājušajā sēdē koalīcija izbalsoja priekšlikumu par to, lai krīzes laikā tiesas izpildītājiem būtu liekta iespēja piedzīt parādus. Un tad, kad šo priekšlikumu apsprieda komisijā, tika norādīts, ka lūk, jau pašlaik visi likumi ļauj cilvēkam atstāt tos līdzekļus, kuri garantē viņu iztikas minimumu, gan viņam, gan viņu bērniem. Es jums pateikšu tikai vienu. Vakardien ar ļoti tuvam cilvēku man notika sekojošais. Sieviete, jauna sieviete, kurai šī gada 2. martā piedzima bērniņš. Un tad, kad bija sākusies krīze, viņa tiešām atsakās no jebkuriem kontaktiem ar pārējiem cilvēkiem, lai neapdraudētu savu mazo bērniņu. Viņa negāja ne uz veikalu, ne uz aptieku, ne, protams, uz pastu. Lūk, 10 dienas atpakaļ viņai pienāca paziņojums no pasta, ka viņai jāierodas pastā, lai izņemtu ierakstīto vēstu. Viņa uz pastu aizgāja, un kā jūs zinat, tie, kuriem bija kādreiz darīšanās ar tādiem paziņojumiem, ka tur nav rakstīts, kas tā ir par vēstu, par ko ir stāsts. Viņa aizgāja uz pastu. Vakardien viņai vajadzēja samaksāt par komunāliem, un viņa konstatēja, ka viņas konts ir bloķēts. Viņa zvana uz banku, viņa saka, mēs nobloķējam, jo to bija lūdzu tiesas izpildītājs. Viņa zvana tiesas izpildītājiem, paldies Dievam sazvana, jo es zinu ļoti daudz gadījumu, ka cilvēki nedēļām mēģina sazvanīt tiesas izpildītāju, kur norāda nevis savu mobilu tālruņu, bet vienkārši darba tālruņu. Un jūs varat iedomāties, ka tagad, kad visi strādā attālināti, cik tas varētu būt grūti. Viņa sazvana tiesas izpildītāju, uzzina, par ko ir parāds, un viņa samaksāja to parādu, bet man piezvana tikai pēc tam, un es viņai teicu, tu varēji neapmaksāt, vai tanī brīdī, kad tu maksāji, tev uz konta bija pietiekami līdzekļi, lai būtu tev un tavam bērnam. Viņa saka, nē, man tur bija kāda 80 eiro palikuši. Es saku, vai tev tiesa izpildītais pajautāja, vai tev ir pietiekami līdzekļi, lai tu un tava divus mēnešus meitiņu varētu izdzīvot. Viņa saka, nē. Un tā tas notiek. Tā tas notiek. Un šeit runa ir tiešām par to, lai cilvēki, kuri dažādi iemeslu dēļ, un ir tīpaši to pašu normatīvu aktu, kuru mēs šeit pieņemam un pieņem valdība, neiet nekur, kur viņi varētu uznāt par saviem parādiem. Es pieļauju, ka valsts ieņēmumu dienas komunicē ar internetu palīdzību, ja? Bet tur, kā pareizi noradīja Govzema kungs, cilvēki ir atkarīgi arī no interneta, no dažādiem tehniskiem aspektiem un tā tālāk. Bet galvenais, ka mūsu valstī viss notiek tikai tā. Ja tu pats kaut ko pajautā, tad tev atbildēs. Bet neviens preventīvi tev nepajautās, vai ja tev nobloķēs kontu, atvilks naudu, vai tev paliks izdzīvošanai, vai tu zini savas tiesības. Kā policija vienmēr prasa tev iedot tādu lapu, kur aprakstītas tādas tavas tiesības. Es domāju, šo praksi no policijas varētu pārņemt arī mūsu tiesas izpildītāju un valsts ieņēmumu dienestu, vai cilvēks saņem to lapu, kur aprakstītas viņa tiesības. Tā pretoties valsts un valdības rīcībai, kas apdraud viņa elpošanu un viņa dzīvi. Paldies.
Pāris deputātam Sergejam Goldupolovam.
Labdien, kolēģi. Jāsaka, ka dažās Eiropas Savienības un ne tikai valstīs šāda prakse tiek piemērota. Te nav nekāds krimināls, jo šeit nav runa par to, lai nemaksātu, bet ir runa tikai par to, lai atlikt parādi vai maksājumu samaksu. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Problēma slēpjas arī tādā, ka ministru kabinets, gatavojot attiecīgu likumprojektu un attiecīgas grozījumus rīkojumā, diemžēl tā ir maza komunikācija ar Saeimas deputātiem. Tas ir punkts 2. Punkts 3. Šinī gadījumā, ja tādas lietas iznāk no ministru kabineta, ministru kabineta locekļiem obligāti jāizstāv tie priekšlikumi, kas ir iegājuši, iesniegti ministru kabineta ierosinājumos, un tikpat obligāti ir oponēt tiem priekšlikumiem, kas ir noraidīti komisijas sēdēs publiskā telpā, proti Saeimas plenāras sēdē. Paldies. Aicinu atbildēt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā par šo priekšlikumu.
Komisijā 11. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputātu Stepaņenko, Liepiņas, Gobzema, Reiznieces, Ozolis, Valāņu, Papule, Šmita, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Paldies, rezultāts par 29 pret 57 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmito priekšlikumu iesnieguši deputāti Stepaņenko, Liepiņa, Gobzems, Reiznieca, Ozola, Valainis, Papula, Šmits un Švecova. Priekšlikums paredz izmaiņas ģimenes valsts pabalsta regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, jūs nemitīgi noraidāt priekšlikumus, dažādus priekšlikumus, bet arī tos, kuri ir saistīti ar atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Pirmkārt, protams, ļoti labi, ka jūs ņemāt vērā mūsu lūgumus nešķirot šīs ģimenes, kurā aug bērns ar invaliditāti. Mēs redzējām, ka jūs mēģinājāt saprast, kādā veidā atbalstīt šīs ģimenes vai atbalstīt tikai tās ģimenes, kurās bērns ir atgriezies no speciālās skolas vai kurās bērns ir arī īpaši smagu invaliditāti. Un labi, ka beigās jūs nolēmāt nešķirot šīs ģimenes. Tas ir pozitīvs punkts. Slikti ir tas, ka atkal notiek knapināšanās. Un tā kā mēs jau iepriekšējā sēdē norādījām, ka Air Balticam jūs piešķīrāt 100 reiz vairāk, nekā jūs būtu piešķīruši pa 2 mēnešiem maksājot šo te atbalstu, jūs tagad nolēmāt nevis divus mēnešus maksāt, bet jūs nolēmāt vispār vēl vairāk samazināt. Tātad vienu mēnesi tikai, nevis marts, aprīlis, kā jūs bijāt rēķinājuši, bet tātad šis atbalsts ģimenēm ir tikai vienreizējs. Ir 150 eiro. Un šie 150 eiro bija, lai lemtu par šiem 150 eiro, jums bija nepieciešami vairāki mēneši. Lai saprastu, pirmkārt, kā ir problēma ar šīm ģimenēm, un lai saprastu, cik viņām samaksāt. Jums nebija ilgi jādomā, lai piešķirtu naudu Air Balticam, tas notika zibenīgi. Jums turpat nebija daudz nekas jārēķina un jāskaita. Jums nebija tik daudz jāplāno, jūs vienkārši to piešķīrāt tieši tāpat, kā jūs turpināt piešķirt naudu arī citām nozarēm un uzņēmumiem. Taču, jā, ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti, neskāpēc jūsu redzeslokā ir tikai tāpēc, ka jums ir ļoti, ļoti jāizplāno un jāizknapinās tā, lai nedod Dievs kaut kādu lieku eiro, kāds no šīm ģimenēm saņem. Un rezultātā mēs redzam, ka jūs esat nostādījuši ģimenes nevienlīdzīgā situācijā. Jūs visu laiku runājat par vienlīdzību, par satversmes 110. pantu, par ģimeni, par laulību. Jums te bija nesen darba grupa par to, ka dzīvesbiedru likums ir jāvirza. Bet, mīļie draugi, jūs esat aizmirsus, ka 110. pants ir runā arī par bērniem rinvaliditāti. Un neesiet lūdzu liekuļi. Nerunājiet par to, ka jums ir jāizstāv ģimenes, balsojot pret ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Un to jūs šodien atkal darīsiet. Tas, ko Labklājības ministrija izdarīja, Labklājības ministrija lēma par to, ka ģimenes, kurās aug bērns līdz, ja nemaldos, 2 gadu vecumam, ir jāsaņem šis te piemaksa pie ģimenes pabalsta. Un šo piemaksu viņi saņem līdz ārkārtas situācijas beigām, kas ir loģiski. Taču, kāpēc ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, šo piemaksu 150 eiro apmērā nevar saņemt līdz ārkārtējās situācijas beigām, bet tikai vienu reizi, mums nav skaidrs. Ar ko ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, ir sliktāks par tām ģimenēm, kurās aug pavisam mazi bērni, mums nav skaidrs. Jo, kā jau mēs arī debatēs vairāk kārt norādījām, šīs ģimenes ir saskārušās ar lielām problēmām, un jūs to arī paši, man liekas, arī zināt, un arī Petrāvits kundze to ļoti labi zina, bet jūs par to sākāt lemt tikai nesen. Līdz šim brīdim jūs tas tā ļoti daudz nesatrauc, un mēs runājām arī par bērnu ēdināšanu, par bērnu ar invaliditāti ēdināšanu, par to arī jūs neesat daudz domājuši, un tur arī ļoti daudz problēmas, kuras atklājās tikai tad, kad cilvēks sāk rakstīt, mums par to arī nebija padomāts. Tad, godātie kolēģi, nu, tad mēs redzēsim tagad, kā jūs aizstāvat satversmi 110. pantu, vai tiešām jūs esat lasījuši satversmi, vai jūs saprotat, ko jūs šobrīd darat. Paldies, es aicinu atbalstu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie cilvēki, mūsu valstī satversmi neievēro. Mūsu valstī satversmi neievēro ne Saeimas priekšsēdētāji, ne Saeimas koalīcija, vienotības koalīcija ar visu premjeru priekšgalā, jo viņam satversmi arī nav jāievēro. Viņš nav ievēlēts, viņam nav jūsu dots mandāts, viņam ir viena alga, tāpat kā Viņķelē, kurai nav jūsu mandāts, viņi ir izsvītroti. Tāpat kā prezidentam, kuram nav jūsu mandāts, viņam ir viena alga, viņš nav izlīdzis no Rīgas pils, un viņi neinteresē šie visi demokrātijas pārkāpumi. Un šos cilvēkus neinteresē daudz kas, bet ja viņus neinteresē bērni ar invaliditāti, un tiem jau cik mēnešus nav iespējams atrast līdzekļus, kapeikas, santīmus, bet vienlaikus steidzamības kārtā Viņķeles politologam Filipam Rajevskim jau cik tur 600 tūkstoši ir veiksmes, viņa veiksmes stāstam izdalīt. Es nezinu precīzi, 180, 40, 40 tūkstoši par to, ka veselības ministrija piedalīsies ZZ čempionātā. Dievs vien zina, kas tas tāds ir, bet tas tagad ir svarīgāk iedot 40 tūkstoši Viņķeles politologam Filipam Rajevskim, lai varētu piedalīties ZZ čempionātā, nevis palīdzēt bērniem invalīdiem. Mīļā sabiedrība, cik ilgi jūs skatīsieties uz to? Ir skaidrs, es varu katru sēdi, Jūlija Stepaņenko var katru sēdi, jums to izgaismot, stāstīt par to. Un jūs katru nedēļu varat bubināt par to, bet ar bubināšanu vien nepietiek. Jums ir jāsāk gribēt mīlēt sevi. Un ja jūs sāksiet mīlēt sevi, jūs gribēsiet aizsargāt sevi un savas intereses. Jums jāpārstāj baidīties no šīs koalīcijas. Viņi ir tikai 51 vai cik cilvēki. Un viņi nepārstāv lielāko sabiedrības daļu. Viņi pārstāv tikai savas intereses. Ja jūs pārstāsiet baidīties no sevis un savas ēnas, dargie cilvēki, jūs šos 51 cilvēki
kas neatrod līdzekļus bērniem ar invaliditāti, padzīsiet ļoti ātri. Jūs viņus varat padzīt vairākos veidos, atlaižot šo parlamentu. Tas ir viens veids, ļoti vienkāršs veids. Jums tikai jāparakstās par Saeimas atlaišanu. Otrs veids, jūs varat celties kājās. Un trešais veids, jūs varat ciest un gaidīt uz brīnumu. Bet brīnumi nenotiek, ja jūs nepieprasat sevi aizstāvēt. Brīnumi notiek tikai darot. Tikai tad, ja arī jūs, dārgie cilvēki, kas skatās, klausās šo tiešraidu un pēc tam arī ierakstā šo skatīsies, sāks sevi aizstāvēt. Vai aizstāvēt vismaz bērnus ar invaliditāti, krīzi?